Vi har prøvd i disse bibeltimene å lese ifra Lukas evangeliet og prøve å dele med hverandre noen dyrebare sannheter. Så jeg henter fra de versene fra det 16. vers. Kan vi lese igjen i kveld. Lukas 4 fra vers 16. Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret, og gikk etter sin sedvane på sabbatsdagen inn i synagogen, og sto opp for å lese for dem. Og de gav ham profeten Esaias' bok, og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord oppfylt for eders ører. Og alle gav ham vitnesbyrd og undret seg over de livssalige ord som gikk ut av hans munn. Og de sa: Er ikke dette Josefs sønn? Amen. Fader i Kristus Jesus, vi vender oss til deg i usigelige takknemlighet for at vi ennå lever i denne dag som utgjør nådens år, dette velbehagelige år. Jeg vil få lov å gi uttrykk for min takknemlighet for det velbehag du har gitt meg i forbindelse med dette nådens år. Og vi vil få lov å be om i denne stund, skulle få lov å erfare det, Herre, oppleve det klarere og tydeligere, den enkelte av oss, som kunne, slik som en sang til en åpning, sørgmodig sjel og spring av fryd, du blinde frelsen se. Og om vi kunne få et nytt syn, om vi trenger det. Og om vi kunne få et klarere syn, om vi trenger det. Vi ber om det alt i ditt dyrebare navn. Amen. Det som jeg nå leser, og det som jeg skal stanse for, svaret på det spørsmålet. Når han begynte med å lese hvem trodde, så får vi her svar på hvem det var som trodde. Og for hvem ble Herrens arm åpenbart, så får vi herinn et svar på for hvem det var at Herrens arm til frelse ble åpenbart. Det var sånne som var fattige. Det var de som var fanger. Det var de som var blinde. Det var de som var undertrykte. Det var de iblant den sorten folk som trodde. Og det var bare de som Herrens arm ble åpenbart for. De andre som ikke så seg selv som fanger og blinde og undertrykte, de trodde ikke dette budskapet. Det var ikke aktuelt for dem engang. Og de stilte et spørsmålstegn med det. Ikke med seg selv, men med Jesus, og sa disse ordene: Er ikke dette Josefs sønn? Nå vil vi bare prøve i den utstrekning som vi kan få anledning til det ved den hellige ånds hjelp, og fortsette i det 18. vers, der som vi var kommet sist vi var samlet. Vi hadde lest og forsøkt oss å sitte på hva slags velbehag det var for de fattige å få høre dette evangeliet som Jesus forkynte. Det var ikke nåde på smuler han gav dem. Det var ikke hjelp han gav de fattige, men han bringte de fattige ut ifra fattigdommen. Så de var ikke fattige lenger. Han som var rik, var ble fattige, for at de fattige ved hans fattigdom skulle bli rike, så var de ikke fattige lenger. Du kan tro det er velbehagelig for en fattige å bli rike. Det er velbehagelig. Det er ikke velbehagelig for en fattige å så fortsette å være fattig og så leve på kassen, og leve av andre sin miskunnhet og nådesmuler. Det er ikke velbehagelig, det. Men det er velbehagelig for en fattige å komme ut av sin fattigdom og bli rike og leve som en rike. Men det er velbehagelig i nådens år å komme ut av fattigdommen og bli rike, åndelig rike, og bli et velstandsmenneske. Ikke å få liv, men jeg er kommet for å gi deg liv, ikke i fattigdom, sa Jesus, men å gi deg liv i overflod. Jeg lurer på om du lever i et velbehagelig år, du som hører her om det. Er du kommet inn i velbehaget? Å nyte velbehaget av og blitt rik. Ikke litt rike, men dere sa, når Paulus skrev til menigheten, en hedenske, en av de svakeste menigheter, reven ut av hedendommen i Korint. Og så skriver han et brev til de, inspirert ufeilbarlig. Dere, skriver han, som er blitt gjort rike på alt. Herlighet for et velstandsfolk. Og vi er et lykkelig folk, og ja, vi er i nådens år. Det var ikke sånt i Det gamle testamentet. Men i dag, sa Jesus, er dette oppfylt. I den nye pakt så lever vi i et år som heter nådens år. Så er et velbehagelig år for de som tror det, for de som får denne frelsen åpenbar for seg. De kommer inn i et velstandsliv, et overflodsliv. Det er ikke så at det hikker og hakker og går, altså. Det er ikke fra hånd til munn, men det er et liv i overflod. Et liv i Gud, i overflod. Og det var ikke bare et evangelie som var velbehagelig for de fattige, men det var et evangelie som var velbehagelig for de som var fanger. Vi skal ikke gjenta noe av det, men vi vil fortsette med noe av det som det er velbehagelig for. Det er velbehagelig for blinde når han forkynner evangeliet til de blinde. Hva var det som er velbehagelig for blinde? Norges Blindeforbund, det er det mest velbehagelige den norske befolkning kan gi de blinde. Det å gi de hjelp, de kan jo gi de blinde skrift nå, de kan gi de sosiale hjelp, og du kan støtte de, men de kan ikke gi de syn. De kan aldri hjelpe de blinde i Norge til å gi de syn. Men når den Herre Jesus kom i dag, så er nådens år begynt. Det som de aldri kunne før, det kan jeg nå tilby. Jeg skal tilby et evangelie. Jeg skal forkynne noe som er velbehagelig for de blinde. De blinde som aldri har sett, de skal få syn. De skal få sy, de skal få se. Jeg vet ikke hva slags forestillinger vi har om det å være blinde. Blinde, det er den mest ynkelige tilstand som det går mest an å tenke seg inn i. Det å være blind fra fødselen av og aldri har sett natur og skaperverk, aldri har sett farger. Aldri har sett noe som vokser i natur og blommer. Aldri har sett et menneske. Tenk, aldri har sett hvordan som mor så ut. Ifra du lå på fanget med mors bryst, og aldri har sett hvordan som mor så ut. Det er ynkelig å være blind. Og det er ynkelig å miste syn når han har hatt syn. Blinde. Og det var noen som hadde medunk med slik i Det gamle testamentet. Det var det mest velbehagelige for en blinde, det var når han møtte forståelse og medunk. Og en av disse var Jobb. Han skriver i det 29. kapittel og det 15. vers. Øyne var jeg for de blinde. Når de blinde ikke kunne se, så brukte Jobb sine øyer. Og så så han for de blinde, og så prøvde han å forklare dem. Her er det det, og her er det det, og sånn ser det ut, og sånn ser det ut. Og så gav han seg tid og stund og strev med å være øye for de blinde. Og Israel, fariseerne, jødene i det hele tatt, de står der om i det andre kapittel av Romerbrevet og det 19. vers, at de roste seg av å være veivisere for blinde. De likte rett og slett å være veivisere for blinde. Det var det evangeliet som de blinde hadde å høre på i Det gamle testamentet. Det var at det var noen som tok på seg å være veivisere for folk. Jeg skal følge deg på veien. Jeg skal hjelpe deg fram. Det er flott. Ja, det er det. Det er forferdelig når de ikke får hjelp. Men så kommer Jesus, og så sa han, å, Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne et evangelie som skal være velbehagelig for de som er blinde. Nå skal de slippe å være avhengig av andres hjelp. Nå skal de slippe å være avhengig av andre mennesker til å vise seg veien. Nå skal de slippe å være avhengig av at andre har tid til å bruke øynene og se i plassen for dem. Nå skal de få se selv. Nå skal de klare å hjelpe seg selv. Ah, nå skal de få sitt syn. De skal få se. Det er en blindhet som er langt djupere, som er langt ynkeligere enn det å være blinde på de naturlige øyer. Og det er åndelig blindhet. Og den vil jeg bare nevne på fire forskjellige måter, hva den åndelige blindhet består i. Og så er det spørsmål om du som var kommet til dette samvær i dag, om Herren har fått gitt deg syn. Åndelig syn. Det første det står i 1. Johannes brev, det 3. kapittel og det 6. vers. Første Johannes brev, det 3. kapittel og det 6. vers. Vær den som blir i ham, synder ikke. Vær den som synder, har ikke sett ham og ikke kjent ham. Hvem er det de ikke har sett? De har ikke sett Gud. Et ufrelst menneske har ikke sett Gud. Det er det ufrelstes problem. Aldri sett. Det er det ynkelige. Det er det som var det ynkelige. Tenk å aldri ha sett den viktigste personen. Den herligste personen. Den eneste personen. Ynkeligheten, den er så stor. Som han er omtalt i Apostlenes gjerninger, det 17. kapittel. For et bilde, for et trekk, så det males frem i det 27. vers. Det er sånt en ser mennesker rundt omkring, på åkra rundt omkring der jeg kjenner folk. 27. vers. For at de skulle lete etter Gud, om de da kunne føle og finne ham. Tenk å være så blinde og lete hele livet etter Gud, enda han ikke er langt borte ifra noen eneste av oss. Og så ser de han ikke. De leter etter Gud, og så ser de han ikke, selv om han er ikke langt borte ifra noen av. Det er blindhet. Å lete etter en Gud som er seg ganske nær. Aldri sett Gud. De er så blinde, de kan ikke se Gud. De har ikke sett Gud. Og de er på leit etter han, og når de ikke finner han, så sier de til slutt, jeg tror ikke det er noen Gud, for jeg har ikke funnet noen Gud. Det var det han sa, han romfareren fra Russland. Jeg for rundt jorda. Jeg så ingen Gud, sa han. Jeg fant ingen Gud i universet. Utgjørende alle. Så blinde. Hva er det ikke bare enkelte mennesker er, men så blinde var vi alle sammen. Ingen hadde sett Gud. Den andre som vi ikke hadde sett, det var det som stod omtalt her. Men vi skal lese et annet vers. I Lukas evangeliet, det 10. kapittel, står det litt klarere. Det 22. vers. Alle ting er meg overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er uten Faderen, og hvem Faderen er uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. Når det ikke er åpenbart, så er det ingen som kjenner til hvem Sønnen er. Er ikke dette Jesus Josefs sønn? Det er det eneste de kan kjenne med Jesus. Han er Josef og Marias sønn. Ingen kjenner til hvem Jesus er uten å få sine øyne opplatt, så de kan se at Jesus er Guds sønn. Det var det andre, og det tredje som jeg skal lese, det er i Johannes 14. Dette er blindhet, og det er den som griner oss i øynene iblant de folk vi lever sammen med. Vi kan nok prøve å gi oss ut for veivisere for dem, men vi kan aldri gi de evnen til oss å se. Det er det bare Herren som kan forkynne et slikt evangelium. Johannes 14, og det 17. vers. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke. Verden ser ikke den hellige ånd. Og så er det i den hellige ånd og ved den hellige ånd at vi alle lever og rører oss og er til. Og allikevel så er de så blinde at de ikke kan se den hellige ånd. Ikke kan de se Gud. Ikke kan de se at Jesus er Guds sønn. Og ikke kan de se den hellige ånd. Det er deres ulykke, det. Det er ikke noe man kan anklage dem for. Det er sånn som menneskene er. De er blinde. De er sånn. Det er forferdelig triste tilstand. Og ikke bare det, men vi leser inn den fjerde tingen i Johannes evangeliet, det 3. kapittel. Og der står i det 3. vers, sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Vi kan tale om Guds rike, men det er ikke et ufrelst menneske som kan se det. Ikke tale om. Vi kan være veivisere for blinde, snakke om, kan tro her er det store opplevelser vi gjør. Ja, de kan høre at med, men de ser jo ingenting. Stein, stokk, blinde, er det ikke ynkelig? Aldri evnen til oss å se det som er lovpriset, det som er livet for oss, det som er rikdommen for oss. Og du store min, så blinde, så ynkelige, de kaller på vår medung. Vi må ikke være så harde og dømme dem for. Det er så blinde de. De leter uten å kunne finne etter en som er de så nær. så komme dette vidunderlige. Han har salvet meg til å forkynne blinde at de skal få syn. For et velbehag, for et velbehagelig år. Noe som var uhørt, så jeg vil lese fra Johannes evangeliet, det 9. kapittel. Johannes evangeliet, det 9. kapittel, det 32. vers. Så lenge verden har stått, er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Det var tilfellet like inntil Jesus kom. Så lenge verden har stått, så er det uhørt. Det er aldri noen som har hørt gjete at en som var blindfødt har fått åpne sine øyne så han har fått syn. Det var det som kom med Jesus. Han forkynte noe velbehagelig for blinde. Og nå er det ikke legemlige blindhet som jeg er mest interessert i. Det var noe som de fikk på den tid når Jesus var. Det var noe han kunne si til Johannes når han var i fengsel, at blinde ser og døve hører. Når det var spørsmål om, er du den som skal komme? For den som skal komme, han skal åpne blindes øyne. Og han skal åpne døve ører. Det var det som Messias skulle være forente med når han kom. Det ble stadfestet ved tegn og under og kraftige gjerninger. Men det som Jesus kom for, og det som er det velbehagelige år, det er at åndelig blinde skal få sitt syn. Det er langt, langt viktigere enn at det var noen som fikk sine øyne opplatt på det naturlige området til stadfestelse av dette. Først hadde jeg nå lyst å være med og gjøre deg oppmerksom på hvorledes blinde øyne ble åpnet. Det har Jesus demonstrert for oss. Det var et spørsmål som ble stilt til han i Johannes 9. Johannes 9, og det 10. vers. De sa da til ham, hvorledes ble dine øyne åpnet? Har du fått syn? Du ser kommet til denne bibeltime, så får du et spørsmål. Og spørsmålet er, hvorledes ble dine øyne åpnet? Hvorledes gikk det for seg? Og da var det en stor opplevelse for meg å tenke tilbake på den første gangen jeg hørte Aurebæk illustrerte et vitnemøte av de 4 blindfødte som står omtalt i Bibelen. Når de reiste seg opp og vitnet om hvorledes de fikk sitt syn. Ja, så var den første oppe og så vitnet, og så fortalte han i detaljer hvorledes han hadde fått sitt syn. Og så sa han, det må gå for seg på den måten, ellers er det ikke rett, sa han. Sånt opplevde jeg det, og det ga meg syn. Jeg som før var blind, jeg ser nå. Og jeg har ikke tro på noe annet enn at det må, hvis ikke du har fått ditt syn på den måten, så har jeg ikke noe tro på at det er rett med deg. Ja, så sette han seg ned, og så kom nummer 2 opp av de som hadde fått sitt syn. Og så sa han, nei, det stemmer ikke det han sa som var oppe nå. For jeg har også vært blind, og jeg ser nå. Og det gikk ikke for seg på den måten, sa han, så det kan ikke være rett. Jesus gjorde det ikke på den måten. Og så fortalte han i detaljer hvorledes hans øyne ble åpnet. Og så kom, når han er ferdig, så reiser nummer 3 seg, og så sa han, nei, dette her må jo være helt på vill spor. Det går jo for lett for seg. Her reiser de seg opp og så sier at det bare Jesus sa et ord, og så fikk de straks sitt syn og legge ut. Men når jeg, sa han, fikk mitt syn, så ble det bare verre og verre. Han tok og så spottet på jorda og lagde sorpa og knekte øynene fulle med sorpa. Så de skal si det må bli verre for deg først, sa han. Du må først få det verre før det blir godt. Så det går ikke så lett for seg. Så det er ikke så lett å få syn. Det må bli forferdelige behandling. Så sånt var det for meg, sa han. Det var feilt. Men så fikk jeg syn. Jeg kom ut av det, sa han, og fikk syn. Så nå ser jeg. Og så sette han seg ned, og så kom nummer fire opp, og så sa han, nei, det kan ikke være rett med noen av det der. Enten så er det noe galt med opplevelsen eller minnet deres. For når jeg fikk syn, sa han, så fikk jeg det ikke på den måten. Det begynte å demre. Jesus spurte, ser du nå? Ja, nå ser jeg så vidt, sa han. Nå begynner jeg å skimte. Og så kom det, så du skrudde på litt og litt etter deg akkurat som morgendemringen. Det går ikke så fort for seg, sa han. Du får det litt etter hvert. Aha, jeg skal fortelle deg det altså, at det er ingen som opplever dette likt. Det er ikke spørsmål. Først og fremst, hvorledes dine øyne ble åpnet på den måten. Men det er spørsmålet om de er åpnet. Om de er åpnet, om du ser. Om du ser. Men det som var noe fint med de beretningene der. Jeg tror vi har såpass, jeg vet ikke om vi har tid, for det er aldri tid, når vi skal lese Guds ord. Men i Lukas 18, la oss ta et par trekk ifra han. I Lukas 18. I det 42. vers. Der står det om denne mannen. Og Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Og straks fikk han sitt syn igjen, og fulgte ham og lovet Gud. Og den måten som det hadde begynt med han, det var at han hadde hørt Jesus gikk forbi. Og så ropte han i vers 38, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Men i det 35. vers så står det, og det skjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Alle de andre hadde han tigget om almisser og om hjelp til å klare å eksistere som en blind. Men når han hørte Jesus gikk forbi, så ropte han til han, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så står det i det 41. vers, nå skal du høre på noe ganske sensasjonelt. 41. vers. Gjedde da han kom ned til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Alle de andre hadde han tigget om almisser og om hjelp til å klare å eksistere som en blind. Men når han hørte Jesus gikk forbi, så ropte han til han, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så står det i det 41. vers, nå skal du høre på noe ganske sensasjonelt. 41. vers, så sier Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg, du blinde mann? Når han roper, miskunn deg over meg. Å, sa han, Herre, ikke gi meg, ikke tigge min almisse, ikke min hjelp, men Herre, at jeg må bli seende. Hvor har du fått den troen fra? Det er jo uhørt til i dag at noen har åpnet øynene på en blindfødte, og så ber du meg om at jeg skal gjøre deg seende. Han var kommet til troen på Jesus. Han var kommet til troen på Jesus. Og så sa Jesus, bli seende, din tro har frelst deg. Det er ikke sikkert at du har så sterk overbevisning. Det hadde han. Det var det som førte han til syn. En sterk overbevisning om Jesus, at han kunne. Jeg må lese om en som ikke var så sterk i troen. Nei, her er evangeliet for. Det er velbehagelig i nådens år. Markus evangeliet, det 8. kapittel. Og det 22. vers. Og de kom til Betsaida, og de førte... Ja, der ser du noe ganske annet med en gang. Der var det en som ikke selv gjorde opptakten. Der var det en som ikke selv ropte på Jesus og trodde på Jesus. Men der var det en, de førte en blind til ham. Og så var det de andre som bar. Det var de andre som førte. Og det var de andre som bar Jesus røre ved ham. Og han tok den blinde ved hånden. Jeg skal være glad for disse eksemplene på hvorledes Jesus åpna blindes øyne. Han åpna de øynene på deg som har kommet til troen, som har hørt noe om Jesus, som er kommet til personlig tro. Men han åpna også øynene på deg som blir ført til Jesus. Det går litt annerledes for seg. Og de førte en blind til ham, og i forbindelse med at de førte han til ham, så var de i bønn for ham til Jesus. De ba Jesus røre ved denne, og Jesus rørte ved ham. Og så står det noe enestående. Og førte ham utenfor byen, og spyttet i hans øyne, og la sine hender på ham, og spurte ham om han så noe. Men jeg så ikke klart. Og ser du noe i det hele tatt? Er det så til? Ser du? Har du evnen til å se? Ser du noe? Du som har vært blind. Og da er det skitt et under. Det er skitt et under. Om det er lite, ser du noe? Han spurte han om han ser noe. Så fikk han et vidunderlig svar. Og han så opp og så sa han, jeg kan se. Tenk, han kunne se. Han hadde ennå ikke selv sagt et ord til Jesus. Han hadde ennå aldri bitt en bønn til Jesus, står her. Han var blitt ført til Jesus. Han var blitt ført til Jesus med bønn. Og kommet i berøring med Jesus. Og ved spørsmålet fra Jesus om han nå så måtte han svare, jeg kan se, men det jeg ser, det er ikke sprekt. Jeg kan se mennesker like som trær som går omkring. Det var ikke sprekt syn, men det var en begynnelse. Og det er mange som har en ringe begynnelse, som blir ført til Jesus, som ikke kommer til troens klare blikk på Jesus, men så har fått en begynnelse. Og så står det at det utvikler seg i vers 25, og han så klart. Jeg lurer på om alle som sitter her ser klart. Og det er forskjell i grader av oss å se, men det viktigste er at vi ser. Jeg kan se, men ser du klart? Jeg lever i lag med i alle fall mange, kom i berøring med mange troende mennesker, som har fått opplevd et under, at de som var blinde kan se, men de ser ikke klart. De ser utydelig, og har bruk for en berøring av Jesus videre, som vi kan få lov å oppleve. På sånne stunder som dette, ved en bibeltime. Matteus evangeliet, må man lese av, bare noen trekk ifra disse. Matteus 9, og der det 28. vers. Matteus 9, 28, og da han var kommet inn i huset, gikk de blinde til ham, og Jesus sa til dem, tror dere at jeg kan gjøre dette? De sa der til ham, ja, Herre. Da rørte han ved deres øyne og sa, det skje eder efter eders tro. og deres øyne ble opplatt. Det var på en litt annerledes måte. Og deres øyne ble opplatt, og den ble opplatt efter deres tro. De fikk syn efter sin egen tro. Det skje eder efter eders tro. Jeg skal ikke si noe mer om det, bare gjøre deg oppmerksom på det, sette deg på sporet, så kan du tenke litt mer på det. Man kunne lese litt mer om han i Johannes 9. Det skal vi ikke gjøre. Men nå, til sist, i disse dyrebare minuttene, så var det hva de blinde fikk se. Hva det er vi får se. Hva det er synet består i. Hva det er som er velbehagelig for oss og så se, sånn at vi aldri har sett før. Johannes evangeliet, det 11. kapittel. Johannes evangeliet, det 11. kapittel, og det 40. vers. Står der et prinsipp som Jesus sier til Martha. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se. Og det du da skal se, det er Guds herlighet. Du skal få se den usynlige Gud. Og det er et velbehagelig syn. Det er Gud i herlighet. Du skal få se noe du aldri har sett. Du skal få se Guds herlighet. Å, men det er velbehagelig å få se Guds herlighet. Dersom du tror. Johannes 14, så står der, i det 9. vers. Den som har sett meg, sier Jesus, har sett Faderen. Den som har sett meg, har sett Faderen. Det er det synet vi må få se, at når vi fikk se at Jesus var Guds sønn, så fikk vi se at Gud var så herlig at han var en fader som gav sin sønn den eneste. Det er Guds herlighet. Å få se Gud som fader som ikke sparte. Det er ikke godt å se noe herlighet i Gud uten du får se Gud som fader på vei til Moriaberg, som offrer sin sønn, den enbårne, for at jeg skal gå fri. Som en stedfortreder for meg. Da fikk jeg se Guds herlighet. Den usynlige ble åpenbart. Jeg slipper å lete etter Gud. Jeg slipper å spørre. Jeg ser Gud som Faderen, som elsker meg mer enn han elsker sin enbårne sønn. Det var meg han elsket. Så at han ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle, så elsker han meg. Men jeg vil lese bitte lite grann i Hebreerbrevet 11. En virkning av dette syn. Ser du, og ser du klart som denne ene var sagt om. Her står i Hebreerbrevet 11 og 27 om Moses. Som om han så den usynlige, og synet av den usynlige gjorde en slik virkning på han at han forlot Egypten. Han hadde aldri forlatt Egypten uten å ha hatt synet på den usynlige. Men som om han så den usynlige, så forlot han Egypten. Og før du får øye på den usynlige Gud og den usynlige Guds herlighet, så forlater du aldri denne verden. Ingenting av denne verden. Da er du basta og bunden, for da er det det eneste du har. Men når han fikk syn for den usynlige, så forlot han. Ikke noen som jagte han. Det gikk så frivillig for seg. Det gikk av seg selv. Han forlot. Han forlot Egypten. Og resultatet av dette synet, av den usynlige, det var ikke bare at han forlot Egypten, men han ble uten frykt for kongens vrede. Uten å frykte for kongens vrede. Herlighet, er du uten frykt? Er du uten frykt for deg, for kongens vrede i denne verden? Det er bare synet på den usynlige. Har han fått gitt deg syn? Har han fått gitt deg syn så at du ser klart? Så fikk du den levende møte, og aldri så skjønn jeg ham så. Det er den andre han fikk syn på, det er Jesus. Han får ikke syn bare på Faderen, men vi får syn på Sønnen. 2. Korintierbrev, og det 4. kapittel. Det er ikke bare Guds herlighet vi får se. For hvem ble Herrens ærme åpenbart, var det lest om. En som ingen herlighet hadde. De fleste ser Jesus i fornedrelse, og der er han uten herlighet. Og ser du han som Josefs sønn, så var Josefs sønn aldeles uten herlighet. Han hadde jobb som tømmermann en stund, men han mistet den ære også. Han hadde ikke det han kunne hedle sitt hoved til her i denne verden. Han var den fattigste blant de fattige. Han var den eneste som holdt budene, som elsket sin neste som seg selv, for han hadde ingenting. Igjen, han hadde gitt det han hadde. Han var så fattig, han hadde gitt alt av jordisk gods. Han hadde elsket sin neste som seg selv, for når det var andre som var fattige, så måtte han være like fattig. Og når det var noen som ikke hadde noe å helle hovedet sitt til, så måtte han være. Så uten herlighet var han i fornedrelsen. Men du, verden, ved troen på Kristus, så står det, eller ved å høre evangeliet, så leser vi i 2. Korintierbrev 4, 3, vårt evangelie, det som er skjult blant dem som går fortapt, i hvem denne verdens Gud har forblindet i vantro sin, for at lyset fra evangeliet om Kristi herlighet ikke skal lys skinne for dem. Det som skinner for meg, så jeg ser klart, det er Kristi herlighet. Og det ser jeg ikke langt borte. Det skinner inni meg. Han har latt det skinne i mitt hjerte. Jeg kan ikke si mer om det. Så vil jeg lese det som var umulig for verden, så de ikke kan se, som jeg leste i Johannes 14, og det 17. vers, sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke. Og du får en vidunderlighet, for et rikmannsliv, for et velbehagelig liv, og har fått syn, så at jeg ser den hellige ånd. Ser den hellige ånd. Kjenne den hellige ånd. Ikke noe som jeg må søke etter. Reise til Stavanger på en hellige ånd-konferanse for å søke om å få den hellige ånd. Men den evangeliet forkynnes for blinde at de skal få. Og den måten jeg fikk den hellige ånd på, det skal jeg lese fra Efeserbrevet, på en måte som ingen kan misforstå. Absolutt ingen, hvis de ikke er vilt. I det 13. vers står det, i ham har også i, da jeg hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse. Det er alt det er avhengig av. Det er om vi får lov å høre evangeliet. Forkynt for blinde. Evangeliet. Sannhetens ord. Evangeliet. Ikke om ditt eller datt, men evangeliet om vår frelse. Om en frelse som er vår. Og når jeg hørte det, i ham har også i, da i var kommet til troen på det evangeliet, fått den hellige ånd til innsikt. Han som var hos lov. Så ingen skal nå be om å få den hellige ånd, slik som det står i evangeliene. Hvor meget mere skal da Gud gi dem den hellige ånd som ber han. Vi lever ikke der nå. Vi lever ikke på den siden av pinsedag nå. At du må be om å få den hellige ånd. Men i det øyeblikk du hører sannhetens ord, evangeliet om vår frelse, i det øyeblikk du tror, så har du fått den hellige ånd. Og ifra det øyeblikk av så har du noe velbehagelig i ditt hjerte, i ditt sinn, så forteller deg om at du er Guds barn. Vi har ånden som pant, står det. Og vet du hva pant er? Det er en forsmak. Vi får en forsmak av himmelen på veien. Det er det som er det viktigste med den hellige ånd. At den hellige ånd gir oss en forsmak. Han gav oss ikke atter trellekårets ånd, ved hvilket vi atter skulle frykte, men han gav oss barnekårets ånd, ved hvilket vi roper uten frykt og sier, Abba, Fader. Da ser du klart. Da ser du at du er barn av Gud. Og den hellige ånd vitner med stadfester. Når du sier, jeg er barn av Gud, så stadfester den hellige ånd, det vitnesbyrd. Den hellige ånd vitner ikke til de ånd, men vitner med de ånd. At vi er barn av Gud. Uenige, den hellige ånd er enige i det. Abba, Fader. Kjenne, syn. Det siste. Du og du. For et velbehagelig liv. Et velbehagelig år ifra Herren. 2. Korintierbrev, det 4. kapittel, og det siste verset er med kommet til veis ende i det vi kan dele med hverandre nå. Så som vi ikke har det synlige for øye, men det usynlige. Stakkars folk som ikke kan se det usynlige, men bare har syn for det synlige, det timelige, det som forgår, det som de ikke kan holde på om de holder krampaktig fast. Så åpna Gud mine øyne en dag og ga meg syn for det usynlige, det evige som aldri forgår. Jeg må få lov å lese tre vers ifra Hebreerbrev 11 bare. Hebreerbrev 11, det første vers. Tro er. Det er ikke titt Bibelen sier hva tro er, men tro er overbevisning om ting som ikke ses. Det er det vi har fått syn på. Troen gav oss overbevisning om det som verden ikke kan se. Vi har det usynlige for øye. Vi er ikke opptatt av det synlige. Så kommer det litt definert i det 10. vers. Og han så og ventet på den stad som de har de faste grunnvoller, og som Gud er skaper og byggmester til. Han hadde syn for det nye Jerusalem. Jeg er ikke så interessert i det gamle Jerusalem, selv om folk reiser snart pengene av seg for å komme ned og se Jerusalem, som ligger nede i Palestina. Det er Jerusalem som er i trelldom med alle sine barn, står det i Galaterbrevet. Jeg slipper å reise til noe sånt. Jeg reiser i ånden, og så ser jeg det himmelske Jerusalem. Den byen som Gud er byggmester og skaper til. Og så står det i det 13. vers. De så det. De så det langt borte. Du ser vel det usynlige. Du ser vel det usynlige langt borte. Og så helser de det. Så nærmer det seg med raske skritt. Den dag som drar min lengsel dit. Her er jeg fremmed. Her er jeg utlending. Her er det problemer med å bli forstått. Ikke forstår jeg verden og den tiden vi lever i. Og ikke forstår deg. Vi prøver å fortelle om et godt land. Vi har prøvd her og hadde så lyst. Jeg hadde så skrekkelig lyst. Vi var bare med på sånne møter i Skudesnes om en lag med kjentfolk. Kunne få lov å fortelle om et godt land. Det som ennå er usynlig. Gi folk syn for det usynlige. Det er så skrekkelig liten interesse for det usynlige. Men kan du lage noe som har med det synlige i denne verden å gjøre, det timelige, det som forgår, så er det kø, så er det fullt hus. Det er så ynkelig. Det er ingenting å kritisere folk for. Det er ynkelig. Eneste håp det er om vi skulle få lov å forkynne evangeliet for de som er i stand til å gi. Det er ikke forutsetninger. Det er ikke forventninger. Men kunne få bli av med det. Gi de evangeliet. Så gi blinde syn. Og at jeg ikke skulle ha sett dette før. Er ikke det ditt vitnesbyrd? Når det gikk opp for. At jeg ikke skulle ha sett det før. Men da var jeg blind. At jeg skulle ha spolert livet mitt vekk. At jeg ikke skulle ha sett det før. Og du sier ikke så klart. At jeg ikke skulle sett klart forskjell. Forskjell på ting. Forskjell på det som var godt. Og det som var vondt. Herre Jesus. Vi takker deg for det. Vi får lov å være under. Ditt åsyn og ditt åsyns påvirkning og innflytelse. Takk for hver gang. Du trekker oss inn under ditt evangeliske. Forkynnelse og for å merke det du hadde vil av trang og lyst å gi oss syn på det som står, det som ikke skal forgå, det som er herligt, så det ikke er noe vondt og ikke noe trist og ingen vemodig ved få se Gud i herlighet og få se Jesus i herlighet og få se og lære å kjenne den hellige ånd i herlighet. Gode Gud, kunne du på en eller annen forunderlig måte lukke opp en dør for evangeliet så vi kunne nå ut med det. La det lykkes, Jesus, i kveld og de som skal stille seg frem her. Herre Jesus, legg din ånd ned over folkets Gud. Jeg har fått opplevd det før at du ved din ånd kan lokke og dra. Jeg ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.